Kurzemes pusē vējš sāk pierimt, bet Vidzemē pieņems spēkā un prognozes rāda, ka vēl 1 līdz 2 stundas tur vēja brāzmas vēl pastiprināsies, sasniedzot maksimumu. Piekrastē iespējami 30-33 metru sekundē. Šobrīd gan vēja brāzmas vēl nav sasniegušas, tur 30 metru sekundē. Stiprākais vējš ir fiksēts, kas interesanti, nevis Vidzemes piekrastē, bet gan iekšzemē, Rūjienā 25 metru sekundē, tādēļ arī tur iekšzemē ir liela postījuma. Kopumā vētra ir aptuveni tik stipra, kā prognozēta, bet tā bija novirzījusies nedaudz vairāk uz dienvidiem, tādēļ spēcīgākās brāzums tika fiksētas nevis Ventspilī, kā prognozētas, bet Liepājā, kur bija 35 metru sekundē, un arī Rīgā nedaudz stiprāks vējš nekā vakar prognozētas, Daugavgrīvā bijuši 26 metru sekundē, pilsētas centrā 21 metru sekundē, bet arī galvaspilsētā vējš jau palēnām sāk pierimt. Un, ja mēs raugāmies tādā plašākā griezumā, tad jāsacina, ka šī vētra Latvijā būs bijusi aptuveni 15. stiprākā kopš sākta meteoroloģiskai novērojumi. Un arī postījuma elektrolīnijās rāda, ka vētra nav bijusi tik stipra kā pagājušā gada oktobrī piedzīvotā. Toreiz bez elektrības bija pat 100 000 mājsaimniecību. Šobrīd pat nesasniedz 50 000, nedaudz zem 50 000 mājsaimniecību bija bez elektrības agri no rīta. Nu jau tā situācija arī sāk uzlaboties. Tā kā vēl līdz dienas vidum stiprs brāzmains vētrains vējš, bet dienas otrajā pusē vējš jau pierims un vakarpusē vētra būs beigusies visā Latvijā.